7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Dorin Chirtoacă a devenit astăzi candidatul întregii alianțe pentru integrarea europeană la Chișinău.
Toți oamenii de bună credință să se prezinte în număr cât mai mare la alegeri,
să susțină masiv candidatura domnului Dorin Chirtoacă.
Atunci când este vorba de viitorul acestui stat, noi vom fi împreună întotdeauna.
Opoziția comunistă le cere demisia tot împreună.
Ei s-au unit într-o cloacă care s-au numit o alianță și fac și ei și le dă lor în cap și fac și ei și le spun lor alți stăpâni.
România și Rusia încearcă să-și reclădească relația pe o temelie gazoasă.
Bacteria misterioasă atacă dialogul ruso-european în prag de summit.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul de Interne Alexei Roibu a informat că mașina care a explodat cu două zile în urmă pe strada Columna din Chișinău era dată în urmărire în Ucraina din 2009, iar plăcuțele de înmatriculare rusești erau furate încă din 2005. Explozia mașinii l-a rănit grav pe Igor Țurcan, președintele Federației de Tenis, care a murit câteva ore mai târziu. Ministrul Roibu a spus că în acest moment, citez, se cercetează activitatea sa, a lui Igor Țurcan, în calitate de antreprenor, se examinează și activitatea politică. Țurcan a condus campania lui Mihai Godea, candidat independent la primăria Chișinăului. Astăzi a fost înmormântat Igor Țurcan în cimitirul central din Chișinău. Deputații comuniști au părăsit ședința Parlamentului în vreme ce în fața clădirii sute de suporteri de-ai lor cereau demisia guvernului și a președintelui interimar. Plecarea a fost provocată de o ceartă cu deputații puterii pe tema alegerilor locale de la Chișinău. Partidul Liberal cere acum renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău și a buletinelor de vot declarate nevalabile. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dorin Chirtoacă se declara nedumerit de faptul că listele Alianței pentru Integrare Europeană pentru Consiliul Municipal au câștigat mai multe voturi cumulat, dar Partidul Comuniștilor are majoritatea în Consiliu, cu 26 de mandate față de 25 pentru Alianță. Între timp și deputatul Igor Dodon, candidatul Partidului Comuniștilor la primăria Capitale, a declarat presei că a depus la Procuratura Generală o sesizare pe numele lui Dorin Chirtoacă, pe care îl acuză de trafic de influență și corupție. Și liderii Alianței pentru Integrare Europeană, Mihai Chimpu, Vlad Fila și Marian Dupu, au semnat o declarație comună prin care susțin candidatura lui Dorin Chirtoacă în turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinău. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de interne din Uniunea Europeană au decis să amână orice discuție privind admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație până în septembrie. Ministrul olandez al integrării, Gerd Leer, a declarat că important este, citez, ca toate reformele juridice adoptate să fie și aplicate și să se dovedească irreversibile. Este de așteptat ca admiterea celor două țări să se facă progresiv, începând cu aeroporturile, ceea ce înseamnă că procesul s-ar putea prelungi încă un an. Potrivit înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului, peste 1100 de persoane au fost ucise în Siria de forțele de ordine de la izbucnirea manifestațiilor pro-democrație în luna martie. Se pare că aproape 10.000 de persoane au fost reținute. Rebelii din Libia au primit astăzi promisiunea unui ajutor de peste 500 de milioane de dolari de la așa numitul grup de contact pentru Libia, din care fac parte Statele Unite, Franța, Marea Britanie și o serie de țări arabe. Grupul de contact s-a întâlnit la Abu Dhabi, iar suma respectivă este gândită pentru refacerea țării după căderea regimului Gaddafi.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europaribere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Simpatizanții opoziției comuniste au demonstrat astăzi lângă Parlament, în timp ce în sala de ședințe deputații comuniști au cerut demisia alianței de guvernare. La 4 zile după alegerile locale, comuniștii au mai cerut demisia lui Iurie Ciocan din fruntea Comisiei Electorale Centrale, spunând că scrutinul ar fi fost fraudat. De partea cealaltă a baricadei, liderii alianței, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, au făcut front comun după luni de disensiuni, chemând alegătorii la urne pe 19 iunie pentru a-l sprijini în turul 2 pe candidatul liberal Dorin Chirtoacă. Relatează Liliana Barbăroșie.
Îndemnându-și alegătorii să se mobilizeze și să iasă la urne pe 19 iunie, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu i-au asigurat la rândul lor că vor acționa de acum încolo în mod solidar. Liderul PLE, Mihai Ghimpu:
vreau să mă adresez către cetățeni să nu trateze unele divergențe dintre noi, unele discuții, ca o problemă majoră pentru Republică, pentru Alianță. Noi suntem diferiți și vom fi diferiți, că așa ne-a dat Dumnezeu. Însă, atunci când este vorba de viitorul acestui stat, de viitorul cetățenilor noștri, de obiectivul asumat de noi, integrarea europeană, lichidarea sărăciei, corupției, funcționarea legii în Republica Moldova, noi vom fi împreună întotdeauna.
Marian Lupu a numit rezultatul votului din turul 2 în capitală drept unul determinant pentru viitorul Republicii Moldova.
Să vină alegătorii noștri și să susțină masiv candidatura domnului Dorin Chirtoacă pentru acest al doilea tur de scrutin.
În același timp, Vlad Filat a spus că angajamentul de a acționa consolidat se referă și la celelalte localități unde alegerile nu s-au sfârșit.
Vom avea acțiuni conjugate în celelalte unități administrative teritoriale, unde colegii noștri vor participa în turul 2. Am convenit și vis-a-vis de acțiunile care urmează să le întreprindem în vederea constituirii alianțelor la nivel de consilii locale și consilii raionale.
Liderii alianței n-au mai fost văzuți împreună una de la mijlocul lunii martie. Tocmai atunci, speakerul și președintele interimar Marian Lupu, revenit dintr-o vizită de la Bruxelles, își chemase aliații să conștientizeze îngrijorarea exprimată de partenerii externi în legătură cu imposibilitatea de a alege șeful statului. A urmat o campanie electorală care a zdrențuit alianța. Înainte de a-și începe astăzi discursul, Mihai Ghimpu a exclamat:
mare de inimă de bucurie că suntem împreună azi.
Dar câtă putere de convingere poate avea un astfel de apel venit după luni în care liderii alianței recunosc că practic nu și-au vorbit? Iată ce crede în acest sens analistul Anatol Țăranu.
O asemenea mișcare este binevenită și este totalmente în favoarea alianței. Sigur că se vor găsi și oameni care vor pune sub semnul întrebării sinceritatea și eficiența unui asemenea demers, dar eu cred că este un segment larg de oameni care șovăiesc, nu știu în ce parte să se încline. Asemenea declarație este determinată mulți dintre ei să ia parte alianței.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană și-au exprimat sprijinul plenar pentru Dorin Chirtoacă după o ședință furtunoasă a Parlamentului, în care opoziția comunistă a cerut demisia guvernului coaliției, a speakerului Marian Lupu și a președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Cerere exprimată și de câteva sute de simpatizanți ai PCRM care au protestat astăzi în fața sediului legislativului. Vorbind în fața protestatarilor, liderul comunist Vladimir Voronin a declarat că oamenii nu trebuie să mai suporte guvernarea actuală.
Eu cred că dacă o să fie necesar, noi o să ridicăm toată Moldova ca să scăpăm de râia și de zaraza asta care ne-a destruit ultimii 2 ani de zile. Alte înșiri din situație, eu cred că nu există.
Liderii Alianței de Guvernare au declarat în replică că nu au nimic împotriva acțiunilor de protest, dar că această manifestație ar avea caracter strict electoral. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Candidatul liberal la primăria capitalei, Dorin Chirtoacă, a anunțat că va cere, împreună cu partidele Alianței de Guvernare, să fie renumărate voturile pentru Consiliul Municipal Chișinău, în timp ce concurentul său comunist, Igor Dodon, se gândește încă dacă va contesta rezultatul care nu-i dă victoria la primărie din primul tur. Chirtoacă a contraatacat pe linia Consiliului Municipal. Diana Răilea nu are detalii.
Liberalul Dorin Chirtoacă a declarat astăzi că va cere Comisiei Electorale renumărarea voturilor date pentru consilierii municipali.
A fost depusă cerere pentru renumărarea voturilor în ceea ce privește Consiliul Municipal Chișinău, astfel încât să excludem orice suspiciuni vis-a-vis de corectitudinea repartizării mandatelor. Partidele din alianță au acumulat cu 10.000 voturi mai mult aproape decât Partidul Comuniștilor. Din păcate, din cauza unei legi strâmbe, comuniștii se fac beneficiari a unui mandat în plus, având mai puține voturi acumulate.
Formula folosită de Comisia Electorală Centrală la distribuirea mandatelor în alegerile locale, spre deosebire de cele parlamentare, avantajează matematic partidele cu scorurile mari, în detrimentul celor cu rezultate mai modeste. Imediat după anunțarea bilanțului preliminar al scrutinului din 5 iunie și candidatul din partea Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, și-a făcut publică intenția de a contesta rezultatul scrutinului din capitală. Europa Liberă a căutat să afle dacă mai este în vigoare nemulțumirea opoziției comuniste. Iată ce spune Igor Dodon.
Încă nu avem nicio decizie în acest sens, până la această etapă nu am contestat. Aceasta înseamnă că până ce fi decizii de contestare nu avem.
Continuați, credeți că alegerile au fost fraudate?
În câteva suburbii, da. Domnul Chirtoacă, în primul rând, are frică de rezultatele care sunt în Consiliul Municipal și încearcă acum cumva să schimbe situația.
Potrivit legii, Comisia Electorală Centrală începe procedura de renumărare a voturilor doar la cererea unei instanțe de judecată. L-am întrebat pe Iurie Ciocan, președintele CEC, dacă renumărarea voturilor poate decala desfășurarea celui de-al doilea tur al scrutinului.
Nu, renumărarea nu afectează votarea turul 2. Dacă se contestă votarea pentru Consiliul Municipal, se examinează doar votarea pentru Consiliul Municipal. În cod e menționat că după decizia judecății noi avem obligația în 7 zile să organizăm renumărare.
Când trebuie să fie anunțate rezultatele oficiale?
Noi avem 5 zile. Până sâmbătă noi vom anunța tot.
A fost Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul Gheorghe Cojocaru spune că bătălia în instanță pentru Consiliul Municipal Chișinău după alegeri are mai puțină importanță decât turul 2 de scrutin pentru funcția de primar.
Șansele vor fi de partea celui care va reuși să atragă simpatiile votanților contra candidaților ieșiți din cursă și care își va mobiliza exemplar propriul electorat.
Cum apreciați pe ansamblu rezultatele înregistrate în municipiul Chișinău?
O primă constatare ar fi că în Consiliul Municipal, ca și în instituția legislativă a statului, se vor regăsi toate cele patru partide parlamentare, fără nicio excepție și niciun independent, spre deosebire de Consiliul Municipal care și-a încheiat mandatul. În această situație se poate vorbi despre o consolidare a simpatiilor electorale în jurul acestor forțe politice, atât în raza municipiului Chișinău, cât și la scară națională. O altă constatare este că dintre toate cele trei partide aflate la putere, Partidul Liberal a înregistrat un scor pe care nu l-a înregistrat în capitală nicio formațiune democratică din anii 90 încoace, întrunind circa o treime din sprijinul alegătorilor, mult peste Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat.
Dar și comuniștii își etalează meritul de a fi acumulat atâtea voturi cât toate celelalte partide la un loc. Cum se explică acest scor de circa 50% al comuniștilor la alegerile din Chișinău, în condițiile în care alianța a preluat lozinca Moldova fără comuniști?
Într-adevăr, după cum arată rezultatele votului din 5 iunie, comuniștii au reușit să întoarcă scorul la Chișinău, surclasându-și adversarii și în competiția pentru Consiliul Municipal și la cea pentru mandatul de primar general al capitalei. Aceasta se datorează, pe de o parte, capacității de mobilizare a liderilor acestui partid, care urmăresc o revanșă politică, pe de altă parte, erorilor și incoerenței actualei guvernări, care adeseori a pierdut din vedere obiectivele sale strategice și s-a împotmolit în certuri și scandaluri mărunte. Cu toate acestea, partidelor democratice li se mai oferă o șansă în cel de-al doilea tur de scrutin pentru primăria capitalei. Numai atunci lucrurile se vor așeza, se vor limpezi și vom vedea cu siguranță cine este câștigătorul adevărat al acestei competiții pentru puterea locală.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când vom relata între altele despre o inițiativă comună sindicate-guvern contra salariilor plătite la negru și despre noul examen de bacalaureat susținut astăzi de licee.
În următoarele minute relatăm despre summitul Rusiei cu Uniunea Europeană început astăzi și despre cozile mari din arhive, care se mențin în ciuda promisiunii guvernului privitoare la ridicarea vizelor europene pentru moldoveni. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. România a transmis Rusiei miercuri președinția Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Ocazia a fost folosită de cele două țări pentru a discuta despre îmbunătățirea relației bilaterale. Evenimentul a coincis și cu un anunț făcut de compania românească Romgaz despre proiecte de cooperare cu gigantul rus Gazprom. Relatează de la București Sabina Fati.
Imediat după ce Andrei Denisovski, adjunctul ministrului rus de externe, i-a vorbit șefului diplomației române Teodor Baconski despre planurile economice comune care ar putea repune relațiile româno-ruse pe baze pragmatice, au apărut și elementele pe baza cărora se va pune în practică reconstrucția. Directorul general adjunct al Romgaz, Francis Tot, a explicat că Societatea Română de Gaz a trimis către Gazprom o listă cu posibile locații în care pot fi făcute depozite de gaze naturale în România, iar specialiștii ruși analizează aceste detalii. În perioada următoare, experții Gazprom sunt așteptați în România pentru discuții legate de colaborarea energetică a celor două state, mai cu seamă că urmează să fie prelungit memorandumul Romgaz-Gazprom, care a expirat la sfârșitul lunii mai. Acordul care urmează să fie semnat între cele două companii de profil din România și Rusia va pune bazele viitoarei societăți mixte româno-ruse, care va construi 10 depozite de înmagazinare a gazelor naturale pe teritoriul României. În toamna anului trecut, președintele Gazprom, Alexei Miller, a venit în România și a discutat cu ministrul român al economiei, Ion Ariton, despre posibilitatea renunțării la intermediari pe linia importului de gaze rusești. Această perspectivă ar putea deveni realitate odată cu semnarea noilor documente, iar prim adjunctul ministrului rus de externe a dat deja un semnal prietenesc atunci când a pomenit despre, cităm, unirea capacităților în domeniul petrolului și gazelor, despre dezvoltarea cooperării în cadrul unor proiecte comune și despre susținerea acestor planuri de către guvernele de la Moscova și București. Diplomația gazului continuă așadar să producă efecte, inclusiv în relații cu state atât de refractare cum este România, care a avut poziții extrem de dure la adresa Moscovei în ultimii ani. În același timp, România are nevoie de relații pragmatice cu Rusia, fiindcă plătește cel mai scump gaz rusesc prin comparație cu celelalte state europene, fiind totuși și cea mai puțin dependentă de resursele Federației Ruse. România importă din Rusia circa o treime din necesitățile sale, restul de două treimi fiind asigurate de resurse proprii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În această seară, la Nizhny Novgorod începe un summit greu între Uniunea Europeană și Rusia. Desigur, este un summit cu greutate diplomatică, pentru că vor fi prezenți președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy și președintele Rusiei, Dimitri Medvedev. Dar este mai ales un summit care va încerca să găsească soluții la o mulțime de probleme grele. De la regimul de vize pentru cetățenii ruși, la interdicția impusă de Rusia asupra importului de legume din Uniunea Europeană. Interdicția, temporară e adevărat, fost cauzată de izbucnirea epidemiei de E. coli în nordul Germaniei, dar mai ales de faptul că nu se cunoaște originea infecției. Nu sunt puțin însă diplomații europeni care suspectează Rusia că folosește din nou arma comerțului pentru a obține câștiguri politice sau de altă natură, cum ar fi liberalizarea regimului de vize. De curând, Comisarul European pentru Sănătate insista că epidemia de E. coli este restrânsă geografic, așa că impunerea unui embargo pe importul de legume, cum a făcut Rusia, este o măsură disproporționată și nejustificată. În replică, un diplomat rus ar fi declarat agenției France Presse că embargoul va fi ridicat când toți politicienii europeni mănâncă numai castraveți, fără să întrebe de origine. Inițial, autoritățile sanitare germane afirmaseră că bacteria de E. coli ar fi provenit din castraveți spanioli. Afirmația a fost retrasă ulterior, dar a provocat fermierilor spanioli pierderi estimate la Madrid de peste 200 de milioane de euro. Și nu sunt singurii fermieri din Uniunea Europeană care nu-și mai vând marfa, iar Rusia este cea mai mare piață pentru legumele europene. Mai este problema unui nou acord de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia, care ar trebui să-l înlocuiască pe cel din 1997. Tratativele însă stagnează, la care se adaugă frustrarea Rusiei, care de 18 ani negociază admiterea în Organizația Internațională a Comerțului. Georgia este acum cea care blochează accesul. Premierul rus Vladimir Putin a cerut acum birocrației ruse să ignore regulile organizației internaționale atâta timp cât Rusia nu este admisă, motiv pentru care nici nu a reacționat la argumentul europenilor că embargoul pe importul de legume ar încălca tocmai regulile internaționale. Timofei Bordachev, directorul Institutului de Studii Europene de la Moscova, declara agențiilor internaționale de știri că neîncrederea între Uniunea Europeană și Rusia este atât de mare încât mulți politicieni și diplomați se gândesc de ambele părți să rărească summiturile de la 2 la 1 pe an.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sute de oameni își irosesc timpul la sediul Arhivei de Stat din Chișinău, unde cu sau fără programări, oamenii sunt prinși în cozi interminabile pentru a-și obține copii după acte necesare pentru redobândirea cetățeniei române, pentru plecarea la lucru și studii peste hotare sau pentru vacanțe în țări străine.
Aici e arhiv.
În fața arhivei e o priveliște invariabilă. Se schimbă doar vestimentația oamenilor care asediază instituția, dar nu și expresia de nemulțumire ce li se poate citi tuturor pe fețe.
Ieri n-am nimerit că am venit mai târziu, da? Azi am venit dimineață la ora 6, am ocupat rând și am trecut. Mă așteaptă lumea și plătește bani, că la noi lumea e răbdătoare. Și cum este așa rabdă? Dar s-ar putea mai educați și mai mult lucrători. Noi stăm aici în rând, dar pe altă ușă dau drumul, dar noi stăm aici, stăm, așteptam, ce să faci?
Ar trebui să le lărgească sediul și să angajeze mai mulți lucrători care să explice oamenilor. Ne poartă peste tot și lumea nu este mulțumită deloc.
Personalul arhivei a fost de curând suplimentat. A fost pus în aplicare un mecanism de programări pe internet. Cozile însă au rămas. Veronica Busuioc-Volosată este șefa direcției audiență și eliberare a documentelor.
Foarte repede vom trece într-un sediu nou care o să ne dea posibilitatea să fim și mai mulți la audiență, la executare, pentru că actele care sunt recepționate de Direcția Audiență și Eliberare a Documentelor sunt executate de Direcția Registri Stare Civilă, care și acolo este nevoie de o mărire de cadre, cu toate că astăzi rândurile deja sunt mai legere, pentru că prin programare telefonică sau online, persoanele deja știu că au venit și sunt deserviți la ziua la care sunt programați. Cei care se adresează ca rând viu sunt persoanele care solicită actele la urgență.
Cine a încercat să se programeze pe internet a putut constata că spații libere sunt doar pentru luna următoare. Astfel, cetățenii au de ales. Ori așteaptă o lună audiența, ori se prezintă direct la arhivă și ocupă rând cu noaptea în cap. Maria Ceban este una din solicitantele care se arată dezamăgite de sistemul de programări.
Dacă îți programați, dacă dau telefonul, înseamnă că fiecare persoană are ora ei, o venit, s-o făcut și că, Doamne ferește, nu știu ce despre aia, e imposibil. Nici aer, nimic nu aici.
Alexandra Băcioi, adjunctă de director al Oficiului Stării Civile, în subordinea căreia se află arhiva, ridică neputincioasă din numeri și spune că instituțiile nu au cum să facă față fluxurilor enorme de solicitări ce au fost catalizate, în special de reluarea procesului de obținere a cetățeniei române.
Și lucru extra program și programarea colaboratorilor, inclusiv și programarea prealabilă și executarea la urgență, dar cu părere de rău, la moment avem ce avem.
Mai mulți experți spun că o soluție pentru cozile de la arhivă ar fi digitalizarea arhivelor. Aceasta ar permite ca atât solicitările cât și eliberările de acte să poată fi efectuate de la distanță. Reprezentanții Centrului pentru Guvernare Electronică, instituția care s-a angajat să învețe cetățenii și funcționarii să acceseze și să presteze cât mai multe servicii publice pe internet, spun că digitalizarea arhivelor nu va fi o muncă ușoară, avându-se în vedere volumul enorm al acestor arhive, costurile pe potrivă și lipsa unei închipuiri clare cui anume îi va reveni executarea practică a acestei proceduri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
E deja limpede că sezonul s-a încheiat repetând ierarhia cunoscută. Barcelona este cea mai bună echipă a lumii, fie în varianta care a câștigat Liga Campionilor acum o săptămână, fie în varianta care poartă tricoul național Spaniei. Barcelona a jucat finala de pe Wembley în fața celelalte mari echipe europene a momentului, Manchester United, dar meciul a arătat ca o corecție aplicată unei echipe de amatori mediocri. Succesul englezilor a stat numai și numai în onestitatea cu care au primit o înfrângere severă. De altfel, după meci, Sir Alex Ferguson a făcut poate cea mai bună analiză a fenomenului Barcelona. Înțelept și lucid, după un eșec grav, antrenorul lui Manchester United a vorbit de calitatea fără comparație a Barcelonei și a recunoscut că Manchester n-a mai fost vreodată pus într-o situație de inferioritate atât de serioasă. Ferguson a remarcat că Barcelona va continua să domine fotbalul mondial atâta timp cât va putea conta pe mijlocașii perfecți care fac structura de pase echipei. Iniesta, Xavi, Messi. A doua remarcă importantă a lui Ferguson scoate din circulație un mit. Astfel, Ferguson a vorbit de forța colectivă a Barcelonei. În genere, admiratorii și comentatorii se lasă seduși de tehnicitatea excepțională a jucătorilor și conchid că Barcelona face un joc de strălucire individuală. Ferguson a observat însă că forța echipei vine din capacitatea de comunicare colectivă permanentă a acestei echipe, care greșește foarte puțin pentru că e practic un organism integrat. Calitățile individuale ale lui Messi, a explicat Ferguson, devin o putere fără antidot pentru că Messi știe cu ochii închiși unde se vor afla Pedro sau Iniesta sau Xavi. De aici senzația de joc telepatic pe care dau manevrele Barcelonei. Numai că acest fel de a juca e doar indirect o consecință a nivelului tehnic individual. Coerența de joc e în primul rând o consecință a capacității Barcelonei de a fi și de a face o echipă. După finala de pe Wembley, nucleul Barcelona a reluat demonstrația într-un meci amical jucat departe în Venezuela. Spania a învins categoric cu 3-0, o echipă modestă sau mai degrabă o echipă paralizată de capacitatea de joc spaniolă. A fost un meci instructiv. Venezuela a dat impresia unei echipe penibile, dar asta numai și numai pentru că Spania s-a mișcat impecabil. Formula combinatorie a Barcelonei, întărită de Alonso de la Real Madrid, a distrus posibilitatea oricărei replici. Concluziile acestui sezon scriu, foarte probabil, istoria viitoarelor câteva sezoane. Într-adevăr, așa cum spunea Ferguson, atâta vreme cât Barcelona va putea intra în teren cu oamenii de la mijloc, Xavi, Iniesta, Messi și Busquets, schimbările de ierarhie sunt puțin probabile. Lăsându-l la o parte pe Messi, același nucleu va susține naționala Spaniei și asta face din europenele de anul viitor cea mai previzibilă competiție a ultimelor decenii. Fotbalul european e condamnat la ani buni de dominație spaniolă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
În paginile ziarului Strășeneanca sunt publicate listele consilierilor raionali aleși la scrutinul electoral din 5 iunie curent. Cei mai mulți consilieri sunt din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, 10 la număr. Comuniștii vor avea 9 consilieri, Partidul Liberal 8, Partidul Democrat din Moldova 5 și unul e din partea blocului Forța a treia. După cum vedem, democrații, dacă vor fi uniți, vor reuși să rezolve problemele strigente ale raionului în următorii 4 ani. În primăria Strășeni, în turul 1, întâietatea e de partea lui Petru Porcescu, PCRM, urmată de Valentina Casian, Partidul Liberal. În materialul AXA și subvențiile se menționează că AXA și rețeaua de extensiune rurală din raionul Strășeni, pe parcursul anului 2010, au oferit asistență tehnică și metodologică solicitanților de subvenții, la elaborarea planurilor de afaceri și perfecționarea setului de documente necesar pentru solicitarea subvențiilor. Au fost în anul trecut peste 140 potențiali beneficiari de sprijinul oferit de stat pentru producătorii agricoli. 7 fermieri au primit deja 670.000 lei. Celelalte sume sunt incluse în legea bugetului de stat pentru anul 2011 și vor fi achitate începând cu 1 septembrie curent.
Cu temele din ziarul local Strășeneanca ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, rezultatele proiectului neguvernamental Asistență Juridică la Sate, aflat la jumătate de an de la lansare. Astăzi, la ora 21, mai puteți asculta sinteza zilei, când vom relata, între altele, despre o inițiativă comună, sindicate-guvern, contra salariilor plătite la negru și despre noul examen de bacalaureat susținut astăzi de liceeni. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Prezentatorii de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.